Rósa. Heil og sæl. Ég hlustum þetta góður og verið hjáttra að verka því að við tækinum. Það er liðin og lengin sem heilsar ykkur. Já, við erum að fara að gera upp hvað 15. ferð.
Heldur betur.
Við erum komnir, það eru sjöleikir eftir.
Við fyrst að skipta með eitthvað spons á bakinu.
Já,
svo verður störa.
Við bara erum að peppa það í gang. Hérna, ice coffee púðar. Það vorum við vandræði með að vakna. Þá mælum við klálega með þeim. Já, ég ætla á hana.
Já. Já, ég kannski minna í því en...
Við kannski eigum inn í og Stefán.
Já.
Eigum inn. Ungir enn.
Já, já.
Við erum auðvitað með að vakna.
Já.
Já, þegar það breytist, þegar kannski fyrir maður að fara í já. Stöðuna sem Stefán rými með.
Æra, við erum ekki í Pepsi Max stúdiónu, endilega, en við erum þó samt í bóði Pepsi Max.
Já, við getum sagt það. Við erum annars staðar, við erum fjarri góðu ganni.
Já,
en,
við erum ekki fjarri góðu ganni.
Þú veist, já.
Einhverjir.
Einhverjir, þar að segja. Já. En við erum mjög góðum stað, en í bóði Pepsi Max.
Mjög góðum með mjög köldum stað.
Já. Já, kalt á tóknum
ég kom að meina það við njálíkingar hérna sögurum sjó við erum svo að halda hita við tókn
já, svo vorum að tala með það eins og Arna Gullu sagði einhvern tímann það er ekkert kalt á tóknum það er bara geðvikt
akkurat já. Það var svo sem nógum að vera í þessir umferð og hellingar hlutin sem að þarf að fara yfir en
já.
Þú komst með spurningakeppni í síðustu viku og ég ákvað að launa greiðan
já.
Og hérna í staðið þess að bíða með að þangtir að lok þáttar það alltaf að byrja þar
Eða þá pressa mér í næsta þetta að vera með eitthvað
Það er, guð hjálpi þér bara
Svo er það
Kannski tekur með gítarinn og syngur lag
Nei, ég held ég láta að vera
Herru, en það er allavega spurningakeppni, tvær spurningar á mann og ein otta spurning sem að hérna ræður úrslitum Og viðfangsefnið einfaldlega Njarðvík og IR. Þið náttúrulega eru tveir veikustu menn sem að fyrir finnast í lengjudeildinni. Þar að segja stuðningsmenn ykkar liða.
Og hérna... Toppliðin tvö.
Þess vegna ákvað ég bara að henda ykkur svolítið undir útuna með þetta og... Ég ætla bara að leifa ykkur ákveða. Hvor eitthvað vill byrja?
Ég skal bara byrja.
Stefán, hann skal, er neður í töflunni.
Herru Stefán, ég ætla að spyrja þau markaðasta leikmann Njarðvíkur ákveðnu tímabili.
Okay.
Og þú farir meira að vita tímabili, þannig að
engar ákveð.
Sumarið 2010 fjall lið Njarðvíkur nokkuð sannfærandi úr næstu eftir deild, lengju deildinni. Liðið var þó nokkuð vel skipað með stór nöfn eins og Ingvar Jónsson og Rafn Markús Vilbergsson innan sinna raða. Liðið skoraði alls 14 mörk í leikjunum 22 þetta sumarið. En hver var markaðastur?
Alltaf var ekki bara Rafn?
Getur þú ímyndað þér hversu mörg mörk hann skoraði?
Rafn Markús Vilbergsson. Já. Hann setti innum þó nokkuð við Njarðvík.
Þú færði auka stig fyrir að nefna annarkort hinn sem var jafn honum eða hversu mörg mörk hann skoraði.
Já Nei, ég held að Árni hafa ekki skora svo mörg mörg hann Eða hvað? Nei, ég segi bara Rabbi, allavega
Þú segir Rabbi, já. Já Viltu giska á hvað þessu mörg mörg hann skoraði?
Hvað þá sagðir 16 hildina?
14
14 hildina Ég hefði þá ekki gefa hana bara fjögur
Ú, tæpur vastu Hann skoraði þrjú mörg En jafn honum var reyndar líka Andri Fannar Freysson En þeir skoruðu báðir þrjú mörg Þetta tímabil
Já
Þannig að það eitt stig.
Það aðeins búið að skora fleiri mörg núna.
Já. Örlítið. Örlítið. Sóknarleikurinn hefur örlítið bæst á þessum 15 árum eða svo.
Aðeins barna.
Herri Sölvi, það samskonar spurning á því, en þú ert reyndar að fara svolítið lengra aftur í tíman.
Takk.
Lið IR fór síðast upp í efstu deild með því að lenda í öðru seti fyrstu deildar 1997 sem þá var á hétt. Liðið var afar sóknarsinnað og skoraði alls 50 mörk í 18 leikjum yfir tímabil, tímabilið.
97, já, í B-deildinni.
Hver var markaðastur og hversu mörk skoraði hann? Það eru tvö stig í bóði.
Þetta er hann á þessum tíma, ég meina þú ert með, ég man ekki hvort að Sæfa Gísla hefði verið komin þarna eða hvort hann hefði komið þegar fórum upp. Svo ertu með Stjána Brúks, þannig að ég svona er að flippa coin á milli Stjána Kristján Brúks og
Kristján Carnell Brúks
og Sævar Þór Gíslasinni
sko með að við það hann var með nafnið hans bara og millinafnið þá var þetta hann
ég náttúrulega að þetta geitinu leiknum aldrei verið fallir í sköldlandum maður sem við spila hópa
já, ég er að við það að þetta sé hann ég er að muna hver var sem frammi hjá okkur 97, þú veist var Sævar Gísla 97 líka eða kom hann upp eða fór hann til okkar þegar við vorum komnir ég ætla að segja Kristján Brúks, eða rétt?
Það er rétt
Já. Hvað mörg af 50 í 18 leikjum 17 mörg
Þeir voru báðir nokkur álátti, hann skoraði 19 mörg
Já, ok, já, ég ætla að fara í 18
Sævar spilaði árað eftir ég held já. Að Sævar hef ennþá verið að jafna sig eftir þetta hrikalega slys í sláturhúsinu þarna ára 97
Já, ég var með svolítið hérna minni það, því ég náttúrulega var að gera þetta upp í þáttum minna þrýr fyrir ekki svolengu með Stjána Halldórs og svo Njálæðis.
Þessi spurning hérna er samt ekkit endilega að, að hérna íta frá þessu hérna í er Njarvík hlaðar.
Þetta er bara, nú er ég bara að kanna hversu mikið þið vitið ykkar eigili. Það er bara, þú veist, það vita það allir og sennilega miklu meira að ég heldur en myndu vilja að þið eru íringur og Njarvíkingur. Alltilega að spyrja ykkur að þessu út í ykkar einlið.
Það
eru, Stefán, þessi eru alveg nær í tíma og bara svona, þú veist, ætti að vera nokkuð easy. Aron Snær Friðriksson, markverður Njarvíkinga, hefur marga fjöruna sopið þráttur ungan aldur. Þess að leika í meistaraflokki með Njarvík á að leika í efstu deild með KR og Fylki. En hjá hvaða félagi er Aron uppalinn?
Grindavík.
Það er rétt.
Ég ætla að mynda að spyrja hvað það mætti stela.
Heru, það var ekki alveg jafnöðvælt að finna ykkur svona skemmtilega spurningu fyrir því, því þetta eru mikið til bara svona íringar og ungi leikmenn sem að þannig að ég fór aðeins aftur í tíma fyrir þig
lengur 97
nei, ekki alveg svo langt lið ír var nýliði lengi lið, vá
hvor?
Já
byrja vel
Já, lið ír var nýliði lengi dildin árið 2024 eftir að hafa leikið í annar dild frá árunni 2019 2018 fjall liðið á ævintýralan hátt eftir hreinan úrslitaleik við Magna frá Grenivík sem endaði 3-2 Magna í vil. Ír komst tvívegis yfir í leiknum. Geturðu nefnt annan markaskorara Ír í leiknum?
Það var hann að binna gest síðanbilið. Þú varst með Björgur Stefán Pétursson sem líklegur, með Ágúst Freyr Hallsson, Steppi Pál, ítla bara...
Strömmil hann það?
Já, gott þegar hún var ekki hann, en hún, ég held að hún hafi ekki mikið verið að skora. Ítla bara að segja Björgur Stefán Pétursson.
Það er rátt. Markaskorari Ír í leiknum voru Andri Jónasson og Ágúst Hallsson.
Ágúst Hallsson, á ég nefndi hann. Já. Ég var hann að velja með leiðir. Andri Jónasson, hann var hann líka, já, geði ykkur.
Herðu, Stefán, þú ert náttúrulega bara búin að með tvö stig og hérna, þú ert með
eitt stig.
Það eru þrjú stig í bóði, ég raun að vera í loka spurningunni.
Hann hefur að klára þetta þar, eða?
Já, við heldum við verðum að klára þetta þar og það er bara spurningi hvor ykkar er fljótari.
Jöllu spurning. Hvað er að gera merki eða þú veist, eða segja bara svarið?
Bara, klassist, ég horfði bara okkur, reyna bara að fylgjast með ykkur báðum í einu og þeir rétti bara bönd. Getið þið nefnt með þrjá leikmenn sem að spila fyrir bæði félög síðastlegin sex ár?
Ég, má ég. Síðastlegin sex ár, segir ég. Markmann Gásland, Gísli Martin, Hæri Bakurir og svo ætla ég að segja hvað er með langur tíma? 10 sekundur. Ert þú með þetta?
Nei. Eða hvað?
Jú. Ertu, nei, þú ert ekkert með þetta. Ég bara fá hvort að sé eitthvað núna. Þú var þetta vel gert, ég maður nú Gísla Martin.
Ja, og hann leik fyrir ír.
Hann leik fyrir ír. Það heldur að voru 2006 ár. Er Gísla Martin þar henni?
Held ég alveg byggilega.
Hilmir Vilberg Arnarsson. Ég með þetta. Þrý leikmenn.
En Gísli Martin, hann var hann í ír þannig?
Gísli Martin
var afturöldig allavega.
Gísli Martin á leikjum í ír, sko. Já, ég búin að segja þetta. Markmann Gásland, Hilmir Vilberg hérna, Arnarsson og Gísli Martin.
Já.
Þeir fá mitt sjátt.
Þetta er enda frábært sjátt sér að þú ert með þrjú stig. Ég ætla að gefa þér sjens, það er þarna einni viðbútt. Getur minka bilið
sem enn í þrótt núna Aron Ríkarsson
það er hann nú ekki leik mér
ekki mér
hvar er hann núna getur þú sagt okkur það
hann er skráður í úrvana
í dag hann er ekki fyrir í er held ég á 76 árum
skráður hérna, í úrvana
hann er hérna Arnur Björs
hann er leik mér
hann er leik mér hann
er ekki bara
en ekki á 76 árum held ég
nei það er enda svolítið síðan
Arnur Björs
Nei, maðurinn sem ég með í huga er Já, hann ber þekkt millina Hvor eru ekki með þetta? En að síðasta? Við mála bara
Stöðu?
Hvað
stöðu?
Hann er svona spilað aðalega sem varnamaður
Hann er sem varnamaður?
Síðustu sex ár?
Já
Spilað með báðanlega síðustu sex ár?
Já
Nú erum við að tík og
Leik 21 leik með Njarvík síðast bara 2023 Og árið 2022 lék hann 14 leiki með ír.
Er ég stúpið?
Varnamaður, brafsend. Bara Hafsend.
Ja, Hafsend fór stundum að miðjuna held ég líka.
Hvað gæi mætti í er 2023?
Ja, mætti, var í Njarvík 23.
Ná, kom,
kemur til í er fyrst 21.
Er þetta ekki Hilmir Vilberg Arnarsson?
Nei.
Að hann á svipa, hann fer frá í
er
hann að...
Stráka minni, það er heitt að topnum. Þetta er Alex Bergmann Arnarsson.
Auðvitað, já, auðvitað.
Hárrétt, svona Arna Gunnarsson.
Hvernig getið glemt honum?
Hann er ekki skilur mikið eftir sig á okkur báðum.
Það er bara Hafsend.
Já.
Já, það er Hafsend.
Já. Já.
Hann hafði ekki verið í er, já.
Svo fór hann í gróttum minnum í fyrra. Hvað er hann að gera núna?
Hann er bara, jú, bara að leika sér í
úlunni. Já, úlunni, þú varst að segja það, já. Já, það skellu gæði. En allavega hana. Já, þetta var skemmtilegt, ég vann
þetta.
Takk fyrir það. En var þetta ekki vel gert hjá mér?
Þetta var frábært. Já.
Heru, og allir eftir mínútu, þá byrjum við þetta. Stefán, hvað leikum við að byrja á?
Erum við með eitthvað leik sem að viljum byrja á frekar en annan?
Ég meina Hákon Jarvík kannski er stærsti leikur umferðarnar.
Þannig að við þetta byrja hann eða?
Ég, það ekki bara. Byrjum þar. Farið góða veðrið í Jarvík?
Jó, bjó vellin.
Já, þetta frábær veður. Ég gerði mér nú ferð á vellinu og kíkti á þennan leik og hérna, stóð í stúkunni í...
Alla þessu 100 metrar sem þú býr frá vellinum.
Rólegur.
Það er einhver að fara þá.
Þetta hérna ja. Var skemmtilegt í rigningunni og hérna.
Já. Helgi Björs að fíla sig hana.
Helgi Björs að fíla sig í tætlur sko.
Og hann veist rigningin góð.
Heldur betur. En jú, það var svo sem jú, það var hérna rigndi náttúrulega vel og vel blökt og hliðavindur og svona stemning.
Skópuna leikmanna ekki bá marga fiska.
Alma hún alltaf spilaði sem fyrsta leikurinn í Njarvík.
Já.
Kom láni frá Víkingum og spilaði þarna fyrsta klukkutíman og svona sýndi glefsur af gæðumanna en svo sem aðstæður voru svo sem að geta hjálpa honum hann þegar hann er að renna til í móttökum og öðru en annars, nei. Ég er svo spenntur að sjá hvernig hann er hvernig hann munur svona vaksa inn í þetta
Alma
maður sá allan að það er alveg gæða þarna.
Þetta átti að vera eitthvað gæði sem átti að sko, koma impactin í sko, Víking og þú veist maður búin að heyra þarna með einhverja reynslu þarna úr FCK og þetta átti að vera einhver sem hérna, var að líkjunum við Sala og þetta var, maður var svona var svak, hvort það verið Kári eða Sölvi sem maður bara reynlega lofa stuðnismunni Víkings að þetta myndi vera veist, það myndi vera success kaup einhvern veginn það var eitthvað svoleið, einhver yfirlýsingar
það er bara að koma að Gunnar Heiðar þar er bara að drekka hann í gang
já, mögulega
leikur í sjálfu svona að því sem mér fannst svona framan að bara í ágættu sjápaði HK náttúrulega bara spila sem bolta en...
já, mér fannst sko HK svona kannski að svona örlíti yfir svona, bara ögn svona yfir á svona einhverjum sviðum hann alveg í byrjun, síðan bara nær Njarvík fyrsta markinu og síðan svona einhvern eftir það allara fram að hálfleik þá er Njarvík bara með í teski sko
nú voru þið báður á þessum leik getið þið sagt mér á hvað leik Hermann Hreiðarsson var að horfa á meðan þessi leikur var í gangi
ég skil alveg hvað Hermann er að meina af því að hérna út á velli út á velli skilur við þá
hvernig getur þú tapað 3-0 og verið bara ekki skil og
ja, bara það, það er það sem ég ætla að koma út á velli var HK ekkit verra liði skilur á þessum svona mið þriðjungi en þeir voru bara ekki að finna lausnir í vindinum á blautugrasinu og einhvern veginn voru ekkert að ná að vinna sig í neitt sem að kalla má færi nema á einhverjum 10-15 miljónar kafla í upphafi
samt ekki, þeir áttu þú veist, jú, þannig að Jóhann Þór kemst einu sinni einn í gegn og Aron Arnarsson gerir frábælega að koma út á mótorum og loka, Arnarsson var náttúrulega bara svo þess að geðveikur í þessu leik
það segir náttúrulega sitt samt að þú velur Arnarsson þessum mannleiksins.
Já, þannig var alltaf, þeir náttúrulega voru í því að negla hún, þetta voru svona rosa mikið bara eitthvað æfingaboltar og þetta voru svona þetta var kannski svona 2-3 skot
sem var svona við getum talað um allavega 2 dauðafæri sem að vera sko
allavega það er kemur einn og einn og hvað er annað færi
hörku skot og teiknum svona, eftir frákast sem að hann slær frá
já
allavega, þú veist, HK átti alveg sín færi þarna þetta fyrsta kortur í sér náleik en eftir það einhvern veginn fannst mér draga rosalega mikið af þeim taka þarna Arnþór Ara út af eftir einhvern réttrumlega klukkutíma leik mér fannst svolítið botnin detta úr sóknarleiknum hjá þá Jóhann Þór kemur inn á og byrjar að því að láta taka sig tvisari að þrisari rauði rangstöðu bara á einhverjum 5 minúta kafla
og þessi hann þrætti gegn hana í þessu tíðafæri sem að Aron Snær kemur og lokar á og er bara örglega eins leik og síðan svona, það sem er skemmtlegt í viðtalinu eftir leik þegar þegar hérna Hemmi er svona make his point yfir því hversu góðu þeir voru leik, hann fyrir að þylja bara, já, við fengum ykkur 10-15 skot og fengum 7 hotspinnur og hann var ekki að koma með neitt svona já, þetta atriði, þú veist, við vorum miklu betri þarna
Já, samt þú stala atriði sem að benda til þess að þetta hafi verið að sækja en þeir voru bara ekki nóg að skapa sér neitt sem að svona heiti gat að stæstum hluta í leiknum
Nei, en kannski að stæst í sig fyrir njörfingar að þeir náttúrulega skora hann að 3 mörg úr hérna föstum leikadrum
Bara virkilega góð mörg
Já, og fá náttúrulega hvað aukaspinna á miðið mellunum fyrsta markið þá hérna dettur fyrir Dominika Radic sinni teg og hann klárar þetta bara að fara á bælega kemur okkur yfir 1-0 og síðan í seinni hálfleik þá tökum við hotspinnu stutt og Arnleifur lætur bara vaða á markið geðveitt mark og síðan þriðja markið þá var það bara langt innkast sem maður flikkað áfram á fjárstöngina sem að Ómar Díuk er bara mættur og skilur sig yfir línu og hann er núna jafn markastur dagjóra
sem er var að leika sem síðasta leik heyrði á móti
Hemmi vildi ekki minna það
en þú vildi ekki minna það
Hemmi var ekki tilbúin að kvita upp það hann sagði að þeir voru svona sem en þá ykkur að viðraður það hvort þetta væri síðasta leikurinn en hann var ekki tilbúin að kvita upp þetta væri endilega svo síðasti
ég heyrði þannig að þjálfarinn hans úti hefði bara vilja helst til að fá bara fyrir hálfumánuði síðan sko. En þetta hefur verið svolítið leikurinn sem að hérna dagurari var að miða á að ná sko.
Já,
hann... þetta er oft svona með háskulega þjálfarinn er úti vilja fá þið inn sem fyrst Og þú veist, þú ert náttúrulega að fara að spila með hitta leikmann sem þú er aldrei hittað og spila með leikmann sem þú aldrei spila með áður þannig að þú vilt kannski vera komin inn í þetta á sama tíma og allir eru að gera í stæðan fyrir að vera komin inn þegar eru kannski 2 vikur liðnar af æfingunum og allir eru komin með eitthvað að fjela og þú kunnir allt í einu einn mættur eða eitthvað
Algjörlega
Þannig
að það er kannski ekki nýra það samt þannig búin að vera þarna Þetta er ekki fyrsta árið þessa
En þú er það ekki svoleiðis? Nei, ok Og ég þekki það ekki, allan á, ok, ég þekki það ekki En, já ok, þá kannski skilja það betur ef það eru aðeins að býða með það En jæna, ég heyrði líka um þetta að þetta getur tekið aðeins lengri tíma sko En við sjáum til
En þú veist, ég horfði á að leik þannig að ég veist einhvern veginn hangaði ekki hann þeir Svolítið tjóka bara á, ég veit ekki hvort ég á að kenna aðstæðum Því að bæðileg spila sömu aðstæður Boltarnir sem að háka var að bjóða upp og voru oft sendingar sem að voru ógæslega erfiðar og spýttust á blautu grasinu og menn voru ekkert að fara að ná þannig að meðan njarvíkingarnir voru svona passíf var ég kannski í sinu leik að vera ekki að þrauma boltanum upp í hotnin það sem að kannski var lítil von á að ná honum
Já, en njarvíkingar skóra alltaf 3 mörk og skóti stöng og eitthvað þannig að ég veit ekki hversu miklu betri hákanginar hefur eftir að vera en Svo sérkynleikur fyrir þær sakir að það náttúrulega voru spiluð 3 leikmenn í þessu leik sem hefðu öll jafn átt að vera í banni eða leikunum verið bara degið setna Já. Þannig að Tómas Bjarki og Ómar Díuk skora náttúrulega 3. markið
Og Haukulegur hjá HK
Og Haukulegur hjá HK
Já.
Í staðina þá eru þeir í banni í næsta leik og það bætist ofan að hjá Njarvík því að hérna Simólogi Tassapón hver að líta raukt spjöldundur lok leiks
Já, hann hendi sér í tekur sérstak ákvörun svona, á þessu stíli leiksins kannski að henda sér í þessa tekningu og bjóða hreinlega upp á þetta
Já, þegar leikurinn er bara komin í hús og þetta var alltaf gali
sko. Og líka, sérstaklega ekki ljósið þess að Ómar er náttúrulega banni í næsta leik og þetta, svona, hann hefði kannski svona
kannski.
Geta gert claim fyrir því að mögulega byrja þann leik
Mjög vafa sem ákvörðin og sko ég veit og spurðir hann og hann talaði að hann hefði ekki snertan en í þessu tilfelli eins og tæklingi lítur út og svona bara hvernig kriterían á hérna bara hættulegum leik er þá er þetta bara rautt spjald
ég er alltaf samlega þessi spjald en eru endala við sem að rauði líturinn hafa endala átt að koma þarna
læst nýja takkarnir á undan sér fyrir ofan ökla fyrir ofan ökla kúlu, þetta er bara rautt spjald hann á ekki að græða því að hafa ekki hitt mannin því að Þetta er bara stór hættuleg tækling og ef hann hefði hitt hákáfingina þá var ekki þau sem að hákáfingur hann hefði gengið á velli sko.
Já, já,
líka Eva... Sveinn Arnarsson, já
Og þú getur líka, þú starta að segja þetta svo margt ef að Svarað hefði skotið aðeins svona sentimetri til vinstri þá hefði hann skorað í stæðum að skjötu stöngina ef að hefði hefur ekkert með þetta að gera
Nei, þetta, reglan er bara svona bara, hættuleg leikur er bara þannig að snerting, hún er óháð snertingu bara ef þú ert að stopna öryggi leikmanns í hættu með einhverjum glóralausum töktum eins og þetta var þá er það bara rautt spjald með sömu rökum væri líka að segja skilur ef þú slærð til einhvers sem hittir hann ekki það sem er alltaf rautt spjald
Já, mér nú svo sem séð mýmörg dæmi um það þeim sem sleppt með það samt
já, já,
og alltaf afsökunin, já, hann alltaf fór ekki í hann
já, þetta, er bara rautt spjald reglan bara segir þú stopp, ef þú stopnar öryggi leikmanns í hættu með ykkur, maður ekki nákvæmlega orðalagið en það er algjörlega óháð snertingu
já, ég sé nú svona ekki eitthvað takkana uppi og eitthvað svolítið sko ég sá nú ekki eitthvað að takka uppi
jú, jú takkana voru beint á undanum sko bein, bara algjörlega flatir læstnýja og veist, ef hann hefði farið í hann þá hefði hann brotað á hann um öglan sko. 100%
já,
en allavega, rautt spjald var það
já, ég er alveg þar sko
sama hvað okkur fannst en já, ég meina hvað áhrif hefur þetta á HK höldu við?
Skellir fyrir þá, ég var alveg tilbúin að kvitt undir þá
þeir deftan alltaf nýri 15 sæti
þetta er bara
stort fall fyrir þá
andlegt, bara líka bara að horfa töfluna núna, þú veist menn að tala og uppskilur að þeir séu mennirnir sem eru að fara bara að klára þetta með sína reynslu í félaginu að hafa gert þetta áður núna í gegnum tíðina hemmi hreða svo þetta svona er að fara að fá svartabelt í þessu og eða bara komið svartabelt í þessu
og náttúrulega eitt svo reynslumistir náttúrulega bara að fara frá félaginu núna
já.
Arna Freyr Ólafsson
já, Arna Freyr var ekki það, ég held að Ólafur Örn sé ekki síðri markmaður og er
nei,
búin að vera frábær sko
alls ekki, ég
náttúrulega
bara reynslan úr hópnum bara, veist, hafa gengið gegnum við allt saman það er bara reynslan karakter úr bara klefarum að fara
en ég meni þeir seljum geta þeir ekki nýtt það budget í eitthvað budget
ég meina, þú veist, hvað er þessi hollendingur sem er að koma fyrir
hann
er
að koma inn
hann var ekki í hópa móti nýjar ykkildumis
nei, ég veit ekki okkur það var undir
ekki. Nei. Þú veist, ég horfa á þetta þannig með líka með Hemma að hérna hann var ánægð með framistöðuna í leiknum segir hann og allt það en þú komið þetta landin í mótið að framistöðu eiga að fylgja úrslit þú getur ekki verið sáttur við það að eiga fína framistöðu
þú ert líka komið það landin í mótið sko að ég ætla ekki að framistöðu skipti ekki máli en úrslit bara skipta miklu meira máli
akkurat,
það er þetta eru sjö úrslitar ekki eftir
já, nákvæmlega já, en bara að þú veist Ég átti meiri trú á því að Njarvík var að fara að vinna en leik, ég veit ekki, bara svona ykkur tilfinning sem maður hafði fyrir leik, en ég átti alls ekki von á 3-0
Nei.
Sigri og svona pínu ombriði bara með hvernig HK komin í hann leik sko. Þú veist, að þeir hafi ekki að maður hélt svo einhvern veginn þegar maður sá veðrið og veðurspána að þetta væri einhvern veginn, þetta myndi bara setja blóða tönnundar á einhvern veginn Hemma og hans, þú veist, orkuð sem hann er búin að ná, en ég veit það ekki
og svo er náttúrulega fyrir þessar síðustu þrjáleiki hjá Njarðvíkur það hefði maður áhyggjur að því að þetta væri alveg ágætis prógram sem voru að fara í fóru Fylkir, IR og síðan núna HK endur með sjöstu út af því þannig að ég tek margt jákvæmt út af því en síðan var góðum að þessu sagði mig það að þetta eru ekkit endilega leikinni samt sem að hérna, við ættum eitthvað að horfi einsvöldumest bara múti, við höfum Selfoss næst og,
nei, meina þú sér í
er og, veist, það, við erum að tala að það, við erum að veist, stíin sem við erum að tapa, veist, þau eru yfirleitt að móti þessum liði sem við eigum ekki
að
vera að tapa
á meðan þú horfir á í er sem er búin að spila fjóra leikin en við Njarvík og HK og búin að fá þrjú stig úr þeim fjórum leikin þrjú játtu að blið veitt upp en það er oft að því að við vorum vitni Arna Gunnlaugsson, ég man ekki hann sagði þetta líka jú, þú veist, auðvitað eru alltaf mikilvæg leikir að mæta liðunum sem eru í kringu og allt það en það eru hinir átta leikinir sem skipta miklu meira máli
já.
Þú getur mist í því bara öðru hverju leikirna á móti Njarvík og HK og Þrótti og okkur svoleiðis, en svo þú mætir neðstu sex og plus tveir frá ofan það kannski veist, það eru leikinir sem þú átt að taka já. Sem átt að vinna
þú veist, við erum að horfa fram það, þú veist, sviðismyndin er alveg eftir sjöleiki þá er einmitt hérna veist, fjölnir heima leiknir úti veist, þetta er leikinni sem maður horfir svona svektur í
já, ég meina, já, eins og sér það er alveg, það eru rándýri punktar Völsungur úti já. Líka núna nýlega og þú veist, fleiri leikir þannig, veist, og þetta er svona bábó líka þú veist, þannig þeir náreindar að klára Fylkisleikin
já, það er kóðlíts kveður okkur
þar. Já, þú veist, þannig að þetta er bara þetta er fyrir þetta bábó þetta er snitt alltaf bara hvernig klárar þetta sko en ég það er einmitt spurning núna hvernig hérna að því að Njarvíkingarnir við virðast vera góðir í þessum stórleikjum sko
já,
vinna líka... með 60 móti HK og núna með reyndar 2000 móti IR og er að koma vel út úr þessum stóru prófum ef við getum sagt það Þór heima og fleiri leikir en svo einmitt í þessum eins og þú nefnir í þessum liðum leikjum að þeir eiga sko þeir eiga að vinna ef við getum orðað þannig
já, þessi skildu sigrar
já
við eigum að stýra bara frá upphæðu til enda og eigum bara að klára.
Já.
En ég líka mjög ánægð með það bara hvernig við erum búin að svona, koma inn, bara koma eftir, þú veist, það voru mjög margir sem voru að pæli hvernig verður þetta nærugli þegar Amini farin úr því. Við erum komin með fjögust úr þeim og móti ír og háká. Ég finnst það svona kannski líka nákvæði styrkleika merki.
Já, ég ætla ekki að segja ég hafði ykkur áhyggjur af
það voru mjög margir, bara spengar og aðrir sem já. Voru bara hvernig verður þetta þegar Amini farin.
Sko, ég held að það hafi yfir höfu minni áhrif það vinstri kantmaður fer eða þegar einhver markmaður hafsend miðmaður strækir fer þegar voru að taka hún úr þar að hryggja súlunni ég held að þú getur alltaf leist eða spjarað er án sko kantmanns.
Samt sko að Amin kom alltaf með bara enn x-faktor í það lið þú veist, já, þú veist aldrei hvað fegst frá honum þú veist hann gætt kyrtaði, hann gætt skorað hann gætt gert allt sko.
Þetta er mikið högg í njörgulí en eins og ég segi það er efstu þrjú er enda fyrir þessu verður efstu þrjú liðin Njarvík, HK og IR voru öll að fara að missa og eru öll núna að missa sóknamann jafnvel sóknamenn Þróttarar í fjórðasæti þeir það er svona leit allan út, þeir allan mistu Jakob Gunnar
Erling Jack?
Ha?
Heitar hann ekki?
Hvað segir
þið? Er það ekki Erling Jack?
Erling Jack, já hann að farin hérna Aron Snær meittist undir Grindavík og svo erum sögusagnar og Káran, hann verðist alltaf bara að klára tímbil með þrótti svona
Þjálfur var hann í Danmörku, hann alltaf bara hætti
já, þannig að það er eitthvað sem breytist þar þannig að þú veist, það eru í grunninn eru margir eða ekki allir að missa ykkur leikmenn og þú veist og byrjunleismenn og svoleiðis en ég held að þetta hafi mest áhrif á HK af því að þeir eru að missa sentrin sinn
þeir eru að missa, ekki bara sentrin, þeir eru að missa bara markaðast enn deildarinnar út sko.
En, já, einmitt, og svo þetta er Arnar líka en það verðist ekki kannski hafi ykkur mikil áhrif á framstöðun innávællum af því að ólega frábær markmaður en já, þannig að ég hef ekki áhyggjur af þessu með Njarvík og líka þeir eru búin að tóku Ganverja inn virtust alltaf taka Spánverja sem fór svo í Grindavík kannski meira það síðar og svo tóku þeir hann Almo þannig að ég hef einhvern veginn ég hef minni áhyggjur af Njarvík
Skeldu kunni næsta leik
ég mynd nýta þetta bara hérna með Þróttarna og fara bara á afinsvöldin, Þróttu fylgir, 2-1 Þróttarna vinna bara upplugan sér Téður, Kári Kristjánsson Fyrstur á blað
kemur left foot
já og einhvern veginn
kemur þróttarnum yfir
og hérna
fylkismenn
jafna
Ásgeir Eyþórsson
og hotspinnu
það lifir nú ekki lengi það sem að einhverjum hvað 3-4 mínútur seinna þá er þróttar komnir yfir aftur
fylkir búin að skora núna fjögur mörk í tveimur leikjum eitt stig fjögur mörk úr hotnum
það er að turta sem eru með þarna stærst
já
það er eiga að vera sterkir hana
sko ég meina Svo fór ég að skoða tölfræðina í deildinni eftir sem núna þessum verð og eitt sem ég sá svolítið mikið er sko fylgir efstir í possession, að halda boltan fylgir efstir í hefniðum sendingum í öllu sem tengist þessu að halda í boltan
Líka bara pointless possession
sko, það er fylgir bestir en þurfa þeir ekki bara þá að fara eitthvað aðra leið Þurfa ekki bara að fara að beita skyndisóknum með Tuma, Theodor, Eyþór Völer, Guðmund Tyrfings, Emil Ásmunds að dæla boltum hann í gegn. Þurfa ekki bara að fara að breyta aðeins sinni nálgun.
Yeah.
Vera leiðinleir. Vera láta Ragnar Braga einhvern veginn vera. Hann verist, ég veit ekki hvað það er, en hann er búin að fá annar rauða spjaldið sitt núna nýlega í uppbótartíma. Neyndar annar gula núna. En já, ég veit ekki þú veist, það er auðvitað blóðtaka fyrir þá núna í næsta leik móti Þór og Heimavelli að þeir eru án Emil Ásmundssonar og Ragnarsbra og þeir eru án Ragnarsbra sko í þarnæsta leik líka, þetta er annað rauða spjaldið hans
það sem þú ert að segja er að fylgir þurfum mögulega breyta úr þeirra aðferð sem hefur skilað þeim 11 stugum í 15 umferðin
já, það er svona mín faglega sko,
faglega greining
já, og hérna, ég líka bara veist, ég held að það var að fara að koma inn Matta Grétars, ég held að hann var bara að byrja bara á varnarleiknum
og fara að vera meira
hann svona já. Saga bara gegnum tíðan hefur alltaf verið þannig alls það sem hefur segið fæti
já,
það byrja build from the back
já og það er bara það sem að árangursríkir sko, þjálfarar árangursríkir þjálfarar spila sko, einhverja svaka hápressu og okkur svoleiðis að í grunninn snýst þetta bara allt í varnarleik
já.
Þú ert að haldi í boltan þú veist þá snýst þetta um að þú ert að reyna að halda boltar með langt frá markinu þínu skilur og getur og ég meina, þú veist, Fylkir eru kannski að gera það en þeir eru bara svo hvað orðið við að nota, sveir, soft þú veist, ég meina, þegar þeir svo andalega tapunum, þegar þeir fá liðin á sig að breykinu.
Já, og bara aftur, við tölum við myndið síðast að þetta líka það andlega liðin sem skiptir maður líka Ragnar Bræja þó, þetta hann að guðla
þetta bara andlegt
og Núna. Eftir því sem að mér best eftir því sem ég skildist að þá var Emil Ásmund bara hennilega heppin að fá ekki rautt líka í leiknum sko. Og við raunum voru margir sem voru á því að það hefði miklu frekar átt að vera setna guðla á hann í ykkur atveiki frekar en Ragnar Bræja þannig í lokin en veist, þetta hefði getað verið ennþá dýrara fyrir þá og það tröfla með menn sé að missa hausinn í lokin
Líka kannski þegar þetta eru svona burðastólpanir í liðinu ja. Sem er einmitt
Og ekkit reynslu litli leikmenn ef ykkur 19 ára pjakkur skilur fyrir ykkur að glóralisa tækling og 950 mýl í tapleik ok, þá skilur maður að kannski upp að vissu marki læra það því Þú dragna bara í Sveinsson með fleiri 150 leik í efstu
deild Þú ert á guluspjaldi, leikurinn bara að vera búinn Þú veist, staðan á liðinu eins og staðan á liðinu bara félaginu Já, þetta bara, það graf alveg staða núna.
Ekki það, ég veit alveg að Ragnar bara, ég bara með eitt gýr, það bara áfram.
Já, já.
En stundum þurfa menn kannski aðeins að...
En sko, en þú veist, eins og staðan núna, bara félagið Fylkir, sko, kvennalið er bara á leiðin niður í aðra deild. Það bara lítur allt út fyrir það eins og staðan núna í lengur til kvenna.
Það voru í afstild fyrir ekki?
Já, þær fjallu, bara líkt og kallalið. Og svo kallaliðið ekki að sýna manni neitt að þeir eru eitthvað líklega að halda sér uppi.
Ég ætla ekki að segja að ástæðunar fyrir gengi liðana séu þar sömu sko kvennaliðið, sennilega allt annað kapitulum í kvennaliðið heldur en kallaliðið sko, en því að ef við sko leikmannahópanum hjá liðanum að þá á kallaliðið að vera í miklu betri stöðu í tildinni.
Já, þeir eiga að vera bara við toppin.
Já, það er bara nákvæmlega þannig og ég meina það er bara... Það bara, þú veist, þetta maður einhvern veginn, búin að vera einhvern veginn að segja það sama alltaf einhvern veginn, það hlýtir að fara að koma að öðrum sigriðan. Ég meina, svo fáðu bara fjölinu heimaðall og þeir bara vinna ekki og það sangjant. Þeir fá svo bara leiknu heimaðall og þeir bara tapa.
Já.
Þú veist, þetta ótrúlegt. Og ég meina, ef þeir vinna þessi líð ekki á heimaðalli, Grindavík á heimaðalli. Það er málið. Og líka eitt sem sko ég líka sé svolítið þetta eru allt ótrúlega sko tæp töp ef við getum orðað þannig þeir eru ekki að tapa stórt þeir eru að tapa mikið með einu marki og þeir eru að tapa gera mikið svona close jatteflum og svona þú veist þetta eru það er ógæslega stutt á milli en það eru einhver ástæða af hverju þeir fallið þeirra megin í tveimuleikjum og ekki þeirra megin í 13 leikjum, eða þú veist, ég meina, ok, þú voru hennar á móti fjölni, kannski, já, í annarum verð og voru hennar á móti Njarvík og eitthvað þú veist, ég veist það, en þú veist það eru miklu fleiri stiga það sem að maður þetta einhvern veginn fellur ekki þeirra minn ég meina, Njarvík skora 90. mínútu á móti ég meina, Fylkir jafnar 90. mínútu á móti ég meina, Ír var í vítaspyrnu það 5 mínútur eftir á móti nú ég bara að tala síðustu 5 leiki þú veist, Þróttar komast yfir 4 mínútum eftir að þeir ná að jafna metin þú veist, það bara eitthvað andlegt í gangi hann
Já.
En á sama tíma, Þróttur, við getum ekki annað að hrósa þeim, þeir eru bara,
já,
getum
bara,
við
sagt
að þessi komið bara bak, já, getum við ekki sagt að þessi bara komið bak þeirra megin,
raun og verið það er alltaf reisastort verið þá alltaf að halda bara Kára Kristjáns í liðinu
algjörlega
já, já, og ég meina, þú veist, það er spurning bara hvort þið þurfa að bæta sér núna yfir höfuð, af hverju
þú veist, þið verða
að fylla upp í
já, viltu ekki vera riðil í hópnum núna þegar þú ert á svona flýi hvenær tapaði
þrótt sjö mörg þar og þeir eru búin að missa
já, það verðist ekki að vera að býta það hvenær töpuður sérnast fótbollleik
já, þú veist
þeir töpuður sérnast fótbollleik ég skal bara segja hvað það nákvæmlega þeir töpuður sérnast fótbollleik ák það var múti Fjölni 19. júní þeir hafa bara eftir það tap tekið einhvern máralskan og einhvern veginn já
mallaði einhvern veginn saman
ég var, eins og ég var mikið að ræða í upphæðum móts og fann það á þeim í fyrra líka að þeir voru mikið að mistja sig í þessum svona stóru prófum getum við sagt skilur þeir voru mikið af hikstum og svona óþarfa stigum sem þeir voru að tapa svona hér og þar og ég meina ef ég horf að senstu 5 leiki ég sé 4 græna púnta og 1 gulan Hvar var þessu gulupúndur? Eitt eftir þetta búinu leikni
Ég meina þeir töpuðu á móti Fjölni, þeir töpuðu á móti Grindavík
Já Ég er jattefli báðum leikinu á móti leikni Þú veist, þetta er bara þarna kannski liggur svona pínu svipað á þess tímbili og Njarvík og Þróttur en þeir, þeir eru bara það er ástæðan okkur Þróttur ekki á topnum eðli málsagt, þetta er snýst stig en þú veist, kannski ástæðan okkur Þróttur eru ekki ofar þeir eiga að vera segja einhverir, eða bara þeir eru að tapa of mikið af klaufalegum stigum bara, þú veist af hverju
ekki vera mistigið þarna
já, þetta er óþarfi en
skapi,
þeir virðast vera núna að stíja eitthvað upp
og þeir eiga þú veist völsung úti í næstu fyrir það kemur ekkert orðið tapast í þar
já, það er líka bara þetta típiskur. Er stórt próf fyrir það núna þeir unnu Grindavík síðustu fyrir út í öllu og ok þeir eru að fara inn að leika móti völsungi þetta er bara stórt próf á þá bara hvar þeir standa er hausinn á þeim komin á þann stað að þeir eru búin að læra af þessum tveimur töpum á móti Grindavík og Fjölni til dæmis og því vanmati sem að það var bókstaflega.
Eða, og ég meina þeir eiga eftir völsúsleikin þá er það ír heima og Njarvík úti og þeir enda tímabilið á sko háka úti og Þór heima þannig að þeir eiga topp fimmliðin öll eftir og við erum að tala það að í hvort það sé ekki bara í seinustu fimm umferðunum fimm sex umferðunum þá eiga þeir fjögur topp fimmlið eftir
þeir eru reyna að vera að koma inn í þetta sem pínulegti Dark Horse finnst mér ef að þeir vinna sína leiki sem þeir eiga eftir
en svo skulle ekki horfa það, ég meina segjum að þeir fái bara tvö stig úr næstu níu möguleikum stigum sem þeir eru í pottinum þá verða þeir í sjötta seti skilur mig, það er þrjú stig milli þeirra og Keflavíkur og Keflavíkur í sjötta seti þannig að þú veist, það er ótrúlega stötu milli í þessu það er bara nóglaðanig
hvert verður við næst?
Ég er að pæla hvort þetta maður henda okkur í bógan sem að Þór tók á móti í Grindavík
Íþróttahúsið
Íþróttahúsinu í bóganum
já ég meina
2-0 sigur
bara
fyrst að við erum farin þar í Þór Grindavík og skal Haraldi Hróðmannssoni til hama
ekki
mamma
já veru, það er gott að minnast það ég glemdi ekki að sérum Facebooku ég mjög lélur í Facebookuðanum en manna í dag já, ég hérna þú veist það er ótrúlega lítið hægt að segja kannski leikinn sjálfan, ég veit að kannski kemur sverri með okkur skýslu með okkur annað ótengt leiknum sjálfum en sko að við tökum, byrjum klárum leikinn bara að ég meina þú veist 0-0 í hálfleik, Þórsar mæti í setna hálfleik og klára þetta 2-0 mér fannst að vera velgert hjá Þór sko, ég hefði kannski fyrirfram ég var kannski í pínu vonbreiðum svona fyrirfram með sko skorlænið, ég held að Þórsar alltaf kom með það mindset inn í hann að leika ég meina að taka 4-5 marka sigur sjá hvernig Grindingar hafa vera sko, vera raskelti núna í seinustu leikjum og á móti þessum stóru liðum ég meina þeir eru svo móti í er sko það sem er ekki búin að vinna marka svona stóri leikjum tímbilinu að hérna og fleiri liðum er svo hérna og hvað var ekki bara
hefur svona fyrir að batna í seinustu leikjum og Grindavík
já
ég horfa á hana leik þannig þeir fáu á sig ég geti bara sagt að þessu er þetta fyrsta marki og Þór var náttúrulega bara í auðalegri kantinu
já, bara svona grindaði kannski grindaði
ykkur legt og framan að því þá, þú veist, þá voru þeir alveg bara ég ætla ekki að segja þeir hafi verið að matcha þá á vellinu en þetta var samt svona leikur sem að þú veist eitt grindaði ykkur mark og eitthvað hefði geta breyst sko. Þeir fá á þetta skýta mark og þá bara einhvern veginn Grand Talk Day, ég raun
og
veru fyrir það
og þetta er hvað, annað leikurinn ja, núna er síðustu þreim leikjum er Grindavík ekki sérst farið getur leik án þess að skora eftir að hafa skora öllu leikjum þar á undan
skoraðu þeir geta móti þróttir síðustu
verð þeir skoraðu móti þróttir síðustu verð á undan því þá hérna, var fyrsti leikur sem skoraðu ekki til sumar það var hérna móti
Selfossi
núna, hvað, síðustu tveim af tveir leikir síðustu þrem
Já, það er ekki... greinleika búið að hæja á sóknarleiknum samt ertu með veist, Inga Þór og Breka Þór og Arman Ingo og Adam Átnaður með alla þessar marka rókaðana fram við sko
Já.
Þannig að ég veit ekki hvað Þannig. Er en þú veist, maður sá
skamt,
þú veist, sko... það kom mér verulegu óvart þegar ég horfði á Síman og það var 0-0 í hálfleik Ég held að það væri bara 2-1 Þór, 1-1 eitthvað svona, þú veist, það væri bara búin að vera mörg sko.
Þetta er samt þannig með Grindavík leið að fyrir svona, hvað stytt upp í mörgunum hjá, þá er nú ekki mikið eftir þarna
Nei, það er náttúrulega eins og við komum þér á, það get ekki haldið reynu til þess að bjarga lífi sinu
Já, og hafa yfirleitt bara verið bara í þessum svona ganghótæmi, bara skora meira heldur en þú færði á þig
Já, samt ekki, svona, ekki þannig heldur, það er alls ekki uppleiki sem Haraldur Hróðmarsson leggur upp með að skora bara fleiri næstæðingurinn, hann vil alveg verjast en þeir eru bara ekki að gera það
Já, hann ætla bara að gera það sem hann gerir gert með Já. Það sem hann hefur í höndunum
Í raun og veru
Já
Þú veist
Kannski grindingar er náttúrulega búin að vera þeir eru búin að vera dæla inn leikmunum hægri vinstri og nú skipt úr stjórnarmönnum og
Já, skipt úr stjórnarmönnum að því þau voru að dæla leikmönnum.
Manuel Gavílan kemur við sögu til dæmis í sem leik.
Já, ég hlakka til að sjá hvernig Haraldur var ekkit alveg jafn kritiskur á líkamlegt ástand hans og nervingingar en vildi meina að hann sagði hann alveg fyrir sig sem 30 mínútur mann kannski.
Já, tók hann að 20 annað móti Þórssonum og ég meina Grindvíkingar taka alla svoleiðis bita sko. Þeir þurfa bara mannskap sko.
Ég skil samt takan einhvern hollending sem að, hérna, var að spila í einhverri borgardild í Amsterdam þó hann sé meðaleg ágæti sífi og allt það sko, en hérna hvort að það hafi verið leikmaður sem var til þess að
En ætla Þórssonir, sorry, við erum að klára Þórfist Þeir klára tíðanbil í bóðan Það bara lítur allt út úr það Þeir eru búin að skrá alla heimaleiki í bóðan
Ég held að það hljóti bara
Ég er það að segja bóðanum
Það myndist á góðun okkar hérna Gavilan sem var sendur á Láni frá Njarvík hérna. Sko
Ég náttúrulega Njarvíkar þurftu mann sem að gat Njarvíkar þurftu náttúrulega mann sem gat bara komið inn stíð straxin sko. Þeir hafa ekki tíma til að býða ykkur þrjá fjóra vikur eftir ykkurum því að eftir þrjá fjóra vikur þá er já, vonandi móti búið fyrir Njarvík
Samt svona alveg pínu dýrt spauk fyrir Njarvík því ég heyrði leigubílasögu það að þeir eru að borga hluta af launamanns hjá Grindavík
Ef svo þá bara svo být skilur bara nema það game
Skemmtilegt
Það áhvort, ef það ganga, það raunin
Svona ganga kaupinu verinni fyrir sig
Nákvæmlega
En Þór, þeir eru náttúrulega bara á sínu stað þarna og geta það gert allegu að efsta setinu
Já, ég meina þeir eru í pakkanum
Þeir geta alveg Hvort ég gera
Þeir eru að Njarvík eftir á heimaðalli Þeir eru eftir að fara í Breiðholti Þannig að þú veist að það er Já, þeir geta, ef þeir vinna þess að báða leiki sérstaklega, en þú veist, þeir mega þá ekki, eins og ég segja, þeir mega ekki þursar yfir sig.
Þeir mega ekki taka svona framistuð eins og þeir gerðu til mestum móti Völsungi heima þó að liðið hafa verið þunnskipa þá sko en...
Nei, mér þeir eru að fylki næst og fylki laskaðir með látt sjá, en lítið sjálfstörð og okkar það væri ekki þursleir bara... í heiminum ef fylki tekur bara þannig leik
2-1
eitthvað stíin sem þeir eru að tapa í sumar í fyrra og svona, það bara kemur ekki óvart eða þeir myndu mista þessi þarna þótt ég held að mun ekki gerast en það kemur minna óvart en eitthvað annað lið sko, í toppurðinni
Já, svo ég svo sem ekkit já, þið, hafið þið kannski hýrt að því? Eru þeir að bæta ykkur í vissi eða?
Þórsarar? Já, þeir eru alltaf hafa verið að gera það núna ég meina að fá hann að Dagbjart búa fá hann að hvaða eitir Daninn að stóliðu með núna
Kassi?
Nei, hann fór í afturlíku.
Hann fór í afturlíku fyrir ekki. Nei, hvað hétan? Ekki Kassi.
Ekki Gregó. Hétan Gregó?
Já,
kannski hvað er kallað Gregó, já. En hérna allan, ég finn út í hérna smá. En hérna, já, en þú veist, þeir hafa að vera að styrka sig. Þeir eru að fá menn tilbaka. Ég meina, Rafael Viktor skorar í sem leik. Hann er bara komin tilbaka.
Já, já. Plús fyrir
þá. Það er bara gífurlega sterkt fyrir hérna, fyrir þorpið og já, þeir verði í þessum pakka 100%.
Já, ég hugsa að þið fari þar að þarna mikið að gerast til þess að þið missi af allan að missa kosti umspilinu
Já, 100%
Fyrir breiðoltið það? Efra breiðoltið?
Takk Ég var á þeim leik ég tók fyrra áleikinn svo skoðaði ég bara setna um kvöldi þurfti að fara þarna og skoðaði þess bara hvernig setna áleikinn svo spilaðist Þetta var bara nákvæmlega eins og við allir höfum síðan að leik fyrir okkur
Leiknir byrjar illa, vinnur sinni leikinn, fær á sig mark
Já
Same old story
Bara again. Sama Og einhvern veginn svona Þú veist hvað hún var að segja Einhvern veginn svona Varna með ekki að taka ábyrgð Skilurðu, þú veist Já. Það er ótrúlega stutt Í næsta mark sem leiknir fær á sig Og það er alltaf ótrúlega langt Í að leiknir skori næsta mark Sjálfur sko Þannig að ég veit ekki Þú veist, þetta er bara Þetta vera vestna og vestna alltaf bara með tímanum sko fyrir leikni því miður og það er ekkit svona í þeirra leik núna í seinust leikin sem ég sé að það sem að þeir eru eitthvað fara sko vera betri eða þú veist það er ekkit sem ég sé að það sem að þeir eru eitthvað bæta sig og maður er eitthvað svona ok þetta er vonin þeirra að því ég sé það alveg hjá Fjölni þú veist Fjölnir voru betri en fylgir í árbænum til dæmis og þú veist, þeir voru sko með unnin leik á móti kepla eitthvað útivelli bara þegar lítið eftir leiknismenn, ég veit að var annar þjálfari þá en þú veist, þeir voru 6-0 undir á móti kepla eitthvað og þú veist, mér finnst það til dæmis að vera munur á fjölna leikni mér finnst fjölni fyrir því getóið og vinnur 1-0 sko og bara sannfærandi.
Það eru ákveðna sögulínur þarna í þessu og ég hef stórar áhyggjur af leiknismennum og bara hvernig þetta er
hvernig
öll uppbygging á sig hjá þeim er í leikjum því að sko maður hefur einhvern veginn aldrei trú á því að þeir séu að fara að skora mark.
Nei.
Svo horfum maður einmitt og talar ábyrðaleysi í varnarleik og annað að einmitt staðsetningar og ákvarðanataka einhvern veginn fer oft bara algjörlega í skrúna og
já, það er bara einhvers konar skipulagsleysi, þú veist, svona þegar líður á leikinn oft líka.
Ég ætla bara agaleysi bara, þú veist, þú ert með leikplan og þú áttúrulega að kunna þetta, þjálfarinn er búin að segja þér hvernig þið er það að spila og
ef maður sér það
stöðu og opna risast úr svæði að það er bara agaleysi.
Ef maður sér það líka, menn er ekki að gera þetta fyrir hvern annan. Ég var bara mættur þarna og var kortir búið og menn voru farnir að byrja menn voru farnir að byrja að benda aðra og þú veist, svona rífast pínu innbyrðis bara um eitthvað svona smáatri. Þú veist, það var svona mín tilfinning, ég sá svona mikið svona stuttur þráðurinn einhvern veginn.
Já, náttúrulega steittist rýtla gengur,
það
er svona eðlilegt en það er kannski verra ef að menn eru farnir að rífast innbyrðis og í staðan fyrir að taka ábyrð að kenna öðrum það er ekki að fara að hjálpa.
Nei, meina þeir faktist eru samt bara einu sigri frá því að henda sér upp úr fallseti, þannig að þeir eru ekki lengra frá því en það.
En aftur, hvað er ásá sigur að koma?
Ég, þú veist, svo við það náttúrulega, en við erum svo séð bara fullt af óvæntum úslum, við vorum líka að pæli hvar fyrsti sigur fjölins að koma, svo kom hann allt inn bara á móti, þú veist, þrótti á afinsvöldinu.
Bara, ég meina rísa leiku í Grindavík næst þegar leiknismenn fara
til
Grindavík.
Það er bara dauðafæri fyrir það til dæmis.
Ég líka bara ef Grindavík vinnur þann leik, ég ætla ekki að segja þessi búnir að halda sér uppi.
Fara langleiðina með það.
Já, heldur betur og þá eru sko, þá eru 17. framöndan, skilur, það er bara, það styttist alltaf styttist, sko.
Já.
Mót, eða hérna, ég býð svolítið spenntur eftir næstu umferð.
Já,
þannig að ef ég maður rétt þá hefur ekkert leið fallið með meira en 23 stig.
Var það ekki hann Njarvík þegar þeir heldur sér upp á einu marki, var það ekki, og Selfoss fjall.
Já, eitthvað svo leiðis.
Ég fór að tefja í 4-0 í gráðinu.
Ég held að við náum ekki einu sinni sko, ég er ekkert vissum að við náum falliði yfir 15 stig í ár sko. Ég
sko bara viðurkenna það, ég er íringur fyrir eitthvað sem vita ekki. Ég horfði 24 stig fyrir mót, ég hugsaði bara ég bara leið og verðum komið 24 stig, þá erum búin að halda okkur uppi.
Eitt sigur til þetta með sér Grindavík þeir eru fannir í 17 að þeir vinna leikni, þá er brekkan farin að vera ansi brött
en þú veist, ég meina þeir eiga samt sko, þeir, nú er, ég horfði bara í næstum en ég var að horfa aðeins lengra
Selfossin er þetta líka með 13 stig, meðum ekki gleyma þeim.
Þeir eiga samt sko í næstum þeir eiga sko í Grindavík úti, Fylkir heima og Völsungur úti. Og þetta eru þrír leikir þar sem þeir þurfa að stefna á sigur. Já. Ég er ekki að segja ég sé ekki fyrir mér að leiknir fari í bógan og þeir auðvitað reynir alltaf að vinna leiki en það er ekki einn krafa á sigur þar. Þú eru alveg sáttur með jafntefli í bóganum þannilega sko og í Keflavík og okkur svoleiðis. En þegar þú færi sko þú færi út í Grindavík og færi Fylkir heimsókn og út á Völsung í dag sérstaklega í stöðun sem leiknir í og þetta eru þrjú lið í næstu þrem leikjum þar sem liðin eru í kringum leikni sem þeir eiga, þeir þurfa bara að ná í.
Ég segi ekki að gera kröfu á sigur en
sigur er raunhæfur 5-6 stig. Það er bara mín skoðun að þeir þurfa að fá í 5-6 stig.
Já, það er ekkit
útlöf. Ég veit svo sem ekkit hvað við getum sagt keflaugur liðum, þetta var bara þægilegt fyrir það svo sem
ég sé samt, þeir unnu þarna. Það er samt eitthvað, þeir eru með frábæra leikmenn framúið, þeir eru með Stefan Ljubicic, þeir eru með Kára Sigfússon, þeir eru með Muhammed, þeir eru með góða miðumenn, Erni Bjarnason, Ásgeir og vinstri bakur
þeir eru alveg hópur en
það er samt eitthvað svona
það vantar eitthvað svona næsta
gera bara eitthvað þú veist, skila sér sigri núna að gera bara eitthvað, en þú veist, fannst mér en það er eitthvað svona sem vantar. Þetta er eitthvað ég meina. Þú ertu örugglega búin að sjá flest að leika kefla eitthvað.
Þetta er sigur en það er held ég það eina sem að þeir taka út úr þessum leik því að framist að hann var ekkert eitthvað frábær.
Já, já.
Nei,
og einhvern
veginn, komast upp með hana.
Maður, einmitt líka, aftur framherjarnir fannir að kóluna, hérna,
verið gott að
ég breyla að núna. Núna Ljúpisins náttúrulega bara er ekki að skora.
Hei, með eitt mark eða ekki vítið á móti Völsungi.
Já, og þetta er bara
já,
ég hef alveg áhyggjur, en Rós stó á þá, þeir halda reynu.
En þeir eiga náttúrulega bara stórt rós, nei stórt rós, þeir eiga hérna stórt próf í næstumferð.
Já.
Þeir fara í kórinn.
Já.
Já.
Það er bara já, þá, hvað ég að segja, þú er dæð fyrir kannski þú er dæð, en þú veist, topparótt en allir ég leið mér að segja, því ef Keplæk vinnu næsta leik, þá er ég ætla ekki að segja þeir stimplis inn í topparóttana en þeir geta ennþá leift sér að dreima, sko.
Eða, þú veist, ef þeir vinnu næsta leik þá eru þeir búin að senda HK út úr umspilsæti.
Það er sem ég að segja, það er bara andlegt, sko.
Ég er að horfa á þetta þannig að þessi leikur fyrir Keplæk snýst bara það hvort réttlið að eiga raunhæfa möguleika á þessu umspilsæti eða ekki.
Ha.
Því að liðin í kringu þá er ekki að fara að tapa það mörgum stigum í raun og veru að þetta er bara svolítið, ég ætla ekki að segja að þeir eigi ekki sjens en vonin minkar talsvert ef þið ná ekki þrjú stigum á móti HK.
Já, ég held sér ekki villast að segja það.
Já.
Og kannski talandi einmitt Gabrielar, eða þá kannski henda okkur að Selfoss.
Ég til í það.
Það sem ígýringar heimsóttu selfisinga.
Það ég gerði heiðalega tilnútt þess að horfa á hann að leika á læfi.
Já, það var þetta mjög gósa.
Og hérna, þú varst enda alltaf á vellinu, en ég treysti bara þig, en mjög skemmtilegt að hérna, ég hef ekki á að gera því að gervigrindin sé að fara að drepa okkur á næsta árum því að læfi myndaðelina, hún tók upp á því svona og köflum í leiknum að ákveða að fara að elta aðstoðadómarinn sem var sköllóttur í staðum við boltan.
Sem var hann alveg við stúkuna.
afskaplega skemmtilegt.
Það var það mjög góð, ég fór skellir lagið, ég sá þetta í símanum, ég horfði helmingin að leiknum. Já, hann hefur bara tekið fyrirvalegin, það var alltaf línið.
Já, hérna,
en allavega hana?
Leikur þessu slíkur. Hérna, ég ætla bara að fá að lýsa þessu þannig svona, ekki það, ég er einhverjum alveg saman, þetta var ljótur sigur.
Já. Ég sagði þetta bara þetta var bara þannig, menn voru bara að tala með þetta leika, þetta var bara ljótur sigur sérstaklega með hvernig seinustu 40-35 mínar spiluðust en ok, við byrjuðum alls ekki vel þetta er annar leikur en það sem að
ég byrjuði alls ekki vel við byrjuðum alls ekki vel
við, nei, það er rétt, ég byrjuði alls ekki vel og hérna og annar leikur en það sem að ég byrjuði ekki vel byrjuði ekki vel um þetta njárug líka En eftir að marki kemur og bara mjög vel gert hjá Guðjóni í því marki þá kemur svona aðeins líf finnst manni í sóknarleikin og ég er fær bara fín færi Gils var aðna eitt auða færi bara fljótlega eftir markið þegar beinti byrjunarlið og við fáum svo alveg bara þrjú alveg bara góð dauða færi í sko fyrstu fimm mínúr að setna en svo eftir það bara eftir fyrstu fimm tíu af setnálinum þá bara og ég verð að hrósa selfisingum að því að sko þeir kannski fengu ég var einu sinni með hjarta í buksum en annars var ekkert eitthvað, þú veist þeir var ekkert bilaðslega mikið, þeir voru koma sér í fáranlega hættulega stöður þeir heldu bara ógeðslega vel í boltan og bara gáðu okkur ekki tæki þar á að haldi hann sko seinustu mínunar og ég meina, laskaðir selfisingar við erum að tala um það sko og það, þú veist ég horfði alveg á það sem íringu fyrir leika þú veist, að liðið er að núna og veist, liðið sem við mættuðum upp í Breiðholti og eða í fyrirumferðin eða fyrir sko mánuðið síðan er bara töluvert öðruvísi sko. Ég sá Harley Villard og hérna Frosta Brynjóls og Jóndað og Jónvegni upp í stúku sko og Alfredo í banni
en það er samt það sem ég ætti að taka út Þetta er rosalega jákvæð svörun eftir hérna, eftir skellinu
húsavík síðast. Bara,
og
okkar með Tonini var duglegur að láta Rál heyra það?
Hann var, já, hann var...
Tonini er kóngur, við komum aðeins meira inn á það.
Já, en hérna, Rál var alveg rétt hjá hann, sko, Rál var bitlis í þessum leik. Hann var kannski sá sem var að komast í bestu stöðunar og var að fá bestu færin af selfisingunum og ég meina ef hann hefði bara verið ef þetta bara hefði verið kannski ykkur annar ef þetta bara verið Frosti Brynjóls eða eitthvað skilur maður veit það ekki, þú veist þá hefði þetta kannski hefði hann annarkvort náð skotinu eða skotið hefði ratað í netið en já, ég er alveg sammála Tonini, ég var ekki maður var ekki mikið hrættur við hann Rál svona þegar
en nú aftur, ég ætla bara að taka það út úr þessu að MVP í leiknum var tónin í sjálfur því eftir leik þá hérna tekur hann tíðan Gabriel í viðtal og sá ætlaði að fá bombunar upp úr honum bara að spyrra beint, ertu ekki bara komin í betra lið?
Ég er undar að elska það.
Þetta var mjög skemmtileg spurning. Gabriel er náttúrulega, hann brást faglega við, sko,
ekki
bara það það, kannski, en ég dýrkaði svo að hlusta á þessi viðtal sem að tónin í tekur fyrir .net, þau eru bara, þau eru frábær.
Heiðalega og góð, sko.
Og fyrir einhver sem hafið ekki séð, það bara mæli ég með því að þefa þau uppi og horfa á þau, því þau eru stórkostið.
Já.
Það er engin eins og hann.
Það er ekki, það er bara staðan. Nei, ég hef bara, mér finnst það góða viðtölsat, sko. Þetta var svona, mér finnst alltaf, í þessu segið, mér finnst alltaf viðtölinn sem hann tekur svona skýr og, þú veist, veit nákvæmlega hvað spurningin er og maður finnir að viðmælandin er einhvern veginn, þú veist, hann líður vel sama þótt að það séu kannski pínu svona óþægilegt að svara þeim oft, sko.
Ég, sko, ég held að það sem að Tonini hefur framöver rosalega marga er að hann spyr þig og hann er bara svo einlægur þegar hann spyr
þig.
Tilinga mér þetta sjálfur.
En það fekk hann bara góð svör frá Gabriel, sko.
Algjörlega, já, bara öllu sem hann við tekið vitileg. En, ok, Tonini, out hérna, hættu með það.
Blakala var hann maður leiksins allan og fyrir honum, sem var alltaf bara eins og sig, kom í veg fyrir bara þessi döða færi sem Ír fekk, sko.
Já.
Fyrir þessi kaplar sem Ír fóru á hann, en ég meina þú veist, þessi sigur líka einkennir Ír líka bara alveg svolítið á tímabilinu að við Ír getur verið í smá brekku á löngum köflum í leiknum en þeir bara lifa það af og þú veist, það koma boltarinn á teginn og þá ertu annarkort með Mark Kalla, Kristján alltaf eða Villa sem þú veist, ráðast á það sko.
Þurfa að fara að setja tapp í hana?
Þannig að, og svo er, nei Þannig að, já, en það er alltaf hana svona það sem að tekur út úr þessu sko.
Heri, ok, þú ert búin að tala hellingum ég ætla að fá að segja pínulitum ég er líka sko. Ertu ekki búin að tæma þig?
Ég get alveg að halda áfram, sko.
Nei, ég veit að. Herru, það sem ég, eins og ég tók út með Selfoss, það var jákvæð svörun eftir leikinn á móti Völsungi, það sem ég tek út úr þessu fyrir hönd IR er að hvernig að maður orða þetta á þess að hérna fara fram úr sér, sko. Þetta var svona, ég skulum bara kalla þetta var bara svona meistara sigur. Mm-hmm. Þannig horf ég, þetta er svona leikur sem að gat alveg snúist í höndunum á þeim.
Já, ég meni,
þetta var erfið fæðing og mörgur liti þó að markið hefur vissulega komið svona tildurlega góðum tímapunkti en hérna þú veist, að sigla þessu heim í erfiðum leik er ofta sem að skilur á milli liðana sem að klára dæmið og ekki.
Og þú veist, allir þeir líka ég bara, mjög góð mæting hérna mjög góð mæting á hérna af íringum á jáarkvöldin og allir þeir voru bara með svipa tilfinningu ég varandi það að sko við erum ekki búin að setja annamarkið löngu fyrr, af því að þetta var eins og þú segir þetta var, maður var bara stressaður í lokin þegar fengur svo hotspinnur og að það væri eitt bolti bara sem myndi lenda í netinu einhvern veginn sko.
Þráttur er hérna aftur, þráttur er jákvæða svörun frá selfinsingum, þá sem heyri maður samt að laðið að það sé kannski ykkur órói hjá þeim og kannski hérna menna útlið sem að
Já, hefur Selfoss?
Já,
heyrist eitthvað því að hérna að Harli Villart sem er að bjóða að reyna að losa hann hvað Selfoss?
Góðum þetta frétt af fótbolti.net mynda, já. Maður, hérna, já.
Spurning hvaða og hvort eða bara hvaða lið myndum
við að taka hann sko? Eru þeir að bjóða liðum í sömu dildan eða er hann á leiðin í ægi eða eitthvað líka skilur hvað sjáum við?
Meni við þetta að ég myndi fyrst í hug ægi, þetta er hann var svona típist eitthvað að þú steyrir í topparöndu í andra dildinni og eru bara næsta bæ við sko.
Samt svona gæði var byggamistar með káa á síðast tímli.
Já, það verið rætt fallið einhvern veginn svona, já.
Enda síðan bara í ykkur topparöndu í andra dild ára eftir
En hann hefur ekki kannski alveg náð sig á flug hjá
Já, hann kann afskaplega illa við sig á, svona, á suður helmingi landsins ég var eftir þegar hann fór í fylki hérna um árið og það fjallum sjálft sig á andanum
Hann þarf að vera mitt á hann og norðan megin við reykja ekki bara
Já, hann þarf að vera fyrir norðan borga fyrir
Já, hann vorum að borga fyrir, þá við getum orðað hann Já, en já, ég veit ekki ég hef allavega ekki teirt um þetta ég sá þetta bara fótbolti.net sko, hérna.
Getur við séð að fara norður aftur Þór, jafnvel.
Já, en þurfa þeir það, þú veist, vilja þeir eitthvað vera að fokast meir í hopnum sínum
eða er Brynja Kristmunds búin að ríða upp síman og hringi Bjarna og fá hann bara aftur heim í Ólafsvík
já,
það er þeir voru reyndar að tapa hann fyrir ægi í gerald ég
já, það er það mörg lýsum komið til greina svona þegar maður fer að lefna mér að haukar þannig að Jeffsy eitthvað Jeffsy líkt að hann sko.
Kemur samt alveg, þú veist kemur alveg samt svolítið óvart að hérna, því að gæðalega sé að það verður alveg leikmaður sem á að vera bara í príma standi fyrir lengjudildina
á að vera það allavega
nátt hann ekki að vera einhvers konar replacement fyrir Gonsa
já, þetta var einhver pæling að baka
aðeins hægst á því allavega en þá kannski ef við vindum okkur þá bara yfir á fjölinu svolítið í loka leikum fyrir hennar hérna. Það er hérna fjölinir völsungur
var á flutunni
það var svona ákvaður leikum fyrir þar sækir kannski að maður svona veist, vildi sjá hvað hann er bæði lið myndi gera það
já. Og hver er niðurstaðan? Ég raun og veru.
Já.
Alltaf, þetta var svona...
Alltaf fjölnir var alltaf búin að ná í gott stegum átti fylgi í umferðinu undan. Maður var svona bákvort að þeir myndi ná að fylgja því ekki eftir að heima alltaf átti völsung. Svona að einhverja leiti má segja að þeir hafa mögulega gert það með að ná alltaf að stíginu. En já, eitt niðurstað, tvær vítaspennur í lokin og svona kannski ekkit... eftir sem ég best komst að það var það ekki að teka opinleikur þannig
Sjómer er þetta ekki bara upp tíðanbíl fjölnins
að Jú, ég raun og vera, en heilti við þá heldi ekki bara út frá því að þeir komist yfir og viti en heldur bara heilti við út frá því hvernig færin fóru að ég veitum skjóta á að fjölnins menn sér líklega ósáttari aðlinn
verandi
heimavelli
Úr því sem komið
þeir, þeir komast alltaf yfir og er með þetta lítið eftir
bara viti, bara örfóðmyndu setna sjálfur,
sko. Þá eru þeir náttúrulega ósóttar við það henni gefa vítin og bara strax næstur
Þetta er svona bara
Það var alveg jatteflis líkt að þessum leik, fyrir leik Þannig að maður er ekkert eitthvað svona ætla, bæði liðsju, jafn hyrruð kannski á ólíkan hátt
Já
Þú veist, ég held að sko bæði lið taki öll stig sem er í bóði bara fagnandi En þetta var leikur, ég meina sérstaklega fyrir fjölni Fjölnir er að fara inn í fáránlega erfitt prógram núna í næstu leikum þeir eru bara nú bara farið í breiðvaldi hérna í næstu fyrir sko
og við raun og veru ef við erum alveg sangjarnir með
fallfæti,
það
þeir eru samt fylgin yfir fallfæti sko það er mólin
en ef við erum alveg sangjarnir með það þá hérna aftur fjölnismenn ósáttari kannski með að hafa tapað tveimur stigum en Völsungur náttúrulega bara sterkt stig fyrir það að koma suður og veist, eitt viðbótt í pokan góða og þeir eru bara í svolítið, ágætis málum í, þannig
flottum málum
Já, bara, þú veist, ég hef engar áhyggjur það og þetta eins og við sögum bara eftir og ég meina hvað, það var bara frekar snemma á tímabila sem við sögum þetta, að bara búið við bara spáðum því, heyrðu með ef hvernig þeir eru búin að byrja þetta mót þeir verða aldrei einhvern veginn svona, þeir verða í fallpakkanum en maður mun aldrei einhvern veginn að hafa áhyggjur að þeir muni falla, það eru alltaf tvö verri lið eða ekki, ef ekki fleiri en völsungur
í
Þú veist, ég held að Grindavík fjölnir og leiknir var alltaf fyrir neða þau sko
Já.
En neða þá sé
Það er ekki ósynilegt Fylgir ef við líka
En aftur, byrjum bara á fjölni meira jákvæmt fyrir þá þetta eru tveir gulir punktar fyrir aftan nafnum að kafa sig þetta eru tvö jafntefli röð, þetta eru ekki tvö töp
og
þetta er, þú veist
að það er þetta að fá eitthvað út úr leikjunum
Já, og vissu leiti kannski einhver grunnur sem ættir að byggja þó að þeir séu vissulega að fara í erfitt program að hérna Þú veist, það er eitthvað sem ég geti tekið með sér út úr þessu.
Já, sennilega.
En já, hvað þú veit bæta við þetta, Sólvi?
Vitum við eitthvað um hvort hvorliði sér að bæta ykkur vissi eða losa?
Fjölnismenn eru náttúrulega allar klær úti.
Já, ég, já.
Eflaust eru, voru svona að hlera eitthvað, en hérna, ekkert sem er fast í hendi eða eitthvað sem ég hef heyrt
eitthvað sérstaklega. Ekkert sem hefur leikið út.
Ekkert sem hefur leikið út.
Maður hefur heimitt heyrt að fjölnir eru að fara að bæta sig alveg, þú veist, 3-4-5 leikmenn, sko Þannig, og þeir þurfa það nöðsilega
Gott verður það sigur núna komin aftur í markið
núna, Já, Grjóni komin aftur í markið núna Vestalmann helgi framöndan og ég ætla að þeir geta bara hérna, slakað á eða kyrt aðeins í sig annarkvort og mætt ferskir í næstu æfingavíkun og vonandi verið að koma einhver nýja andlitana á æfingarsæð
Ekkert ólíklegt
Já, erum við þá tæmtir með allan að umferða með eins og hún laði sig
Jú, það er ágætu 15. umferð
Það er náttúrulega eitt sem ég man eftir svona, eftir hún búnir að það njárvíkingana Ég kallaði þetta í síðustu ferð að þú var að kallaði þetta yfir okkur þegar þú varst að segja okkur að njárvíkinga voru einalið sem að eftir að hafa rautspjald hvort þú var að kalla úr ykkur rauðarspjaldi.
Já, nú eru öllir búin að fá rauðarspjald.
Alveg jinx.
Og ég er mitt, gott, ég sagði ekki bara í síðast þetta. Ert þú sérst að segja það, Njari, þú ert að kalla úr ykkur rauðarspjaldi á múti HK.
Þetta var líka ógustlega skrýti rauðarspjald, eitthvað. Þú veist, í þessari, eins og við vorum að ræða hann, bara í þessari stöðu og eitthvað,
þú veist, þú átt
ekki að fá.
Nei, á ég að koma með bullandi samsæðarskenningu?
Já, kjörðu það.
Ætli Sveinn Arnarsson hafði verið að hlusta það?
Nei.
Þetta var rautt spjald, ég er að grína, sorry.
Þeir fyrirgeð.
Já, ég er svona, ég er á gerðingunni, svo að segja.
Já.
Með þetta.
Það er bara svo það er. Herru, næstu umferð.
Það munum við að byrjum bara að tekka vellirum, það er 8. ágúst, þá mæta Þórsararnir á Fylkisvöll.
5 föstudagsleikir.
Já.
Stuða stemning.
Já, á ég byrja.
Fylki Þór.
Ég skal bara byrja þetta.
Já, byrja þú.
Fylki Þór.
Undirlæts.
Ég, þú veist, Siggi Höskulds og Þorpi hristist og allt það.
Ein mörg.
Ég held þeir haldi áfram á góðri vegferð og taki góðan 3-1 út í sigur á fylkið þarna
4-1 Þór, Íbrahim Baldi og Rafael Hauktu með tvennu.
Ég ætla að segja að fylkir vinni þetta. Wow. 2-0.
Það heldur hart. 2-0 líka, ok.
Já, Atti Grétarsson að drillaði Veslunarkina meðan Þórsarnir með þess að segja hans í einu öllu.
Sko, hafa fylkir sem er haldið reyn á tíðanbylnu, var það þá bara í 2-0 sigurinnum móti selfisingum?
Heldur hennu þar.
Já. Þeir heldur hreinu þar en annars lekaðir alltaf
voru nála tímandi Njarvík
já, það er visslega rétt jú, það er einu leikurinn sem er hafa aldrei hreinu
en við Grindavík leiknir stakkaði ykkur vellurum í Grindavík að því gefnu að það gerist ekkert og þeir verum hent
í vona
yfir guttuna
nei, engin hætt á því herðu
nýr formaður, já, hvað, hver formaður bara varaformaðurinn
ekki hugmynd, sko nei. Ég held að hérna Grindvíkingar trekki sig í gang og vinni þetta afskaplega sannfarandi 1-0.
Þeir tóku náttúrulega hvað, 6-2 í fyrir
leiknum? Já, það er hægsta eins á markaskonu síðan. Ég held að þetta er einsparksleikur. Þeir halda loksins hreinu en þeir skora 1 mark.
Ég ætla að segja leiknir sem mynda að geta 2-1.
Já, ég segi 3-2 Grindvík.
Þeir úttökur þetta ekki. Þessu er Ír Fjölnir á átásendurvöldunum í
Breiðaltunum. Ég kemur langar til að spáði öðruvísi þá hérna.
Á hverju langar að spáði öðruvísi?
Bara upp á sálalíf fjölnismanna og bánaðan. Ég held að þeir eigi erfiðan dag í vendum í Breiðaltunum. Ég held að þetta verði 4-0. Það spáði að þér.
Já, ég myndi taka því. Skal við kenna það?
Ég spái Gunnar Már fái leikheimild í einsleik og spili fyrir Fjölni.
Já, þú spáði því.
Nei.
Og Áske Frank líka.
Já, þeir mæta þarna.
4-4-2, tjóra á miðinni.
Alla múra fyrir og öllu þjálta til og auðlýsing fyrir leikinn og það er allt
crazy.
Allir herlúðrar úti.
Já, guðla þreymar mætt.
Og þeir tapa svona 4-0.
Já, ok. Þeir spáði báður 4-0. Tapi Fjölnismanna. Já, ég held að eins góðir og ég eru varnarlega þá held ég samt að fjölinsmenn ná inn einu þótt að þeir hafa ekki náðu í fyrirleiknum. Ég held að
það væri sleggju fyrir utan eða eitthvað líka.
Ég bara Rafael Máni eða eitthvað, þú veist þetta, ég líður alltaf þess að fjölins skori, þeir líka bara skora svo mikið undanfæta leikir sko. En ég held að það væri 3-1 Ír, þannig að Gabriel
Aron skorar. Ef bróðin er einir Harald skorar í svona leik, fagna.
Já, ég held það. Ég held að minna alltaf fagna. Ég talaði við hann þegar hann var hjá ég spurði hann þegar hann var hjá Fjölni hvað þú skorar mót ÍR og hann sagði ég minn bara fagna veist, og ég ræði þetta aðeins við nokkar gæja í hérna klefunum í gær bara á Selfossi og bara seinast í áttis umræði að þegar leikmann fagna ekki þegar þeir skorar móti gamla liðinu sínu.
Ég veit
það, mér finnst það fáránlegt.
Ég veit eitt sem að mun fagna gríðarlega.
Mark McGausland.
Ef að Reynir Haraldsson skora hann á móti Fjölni.
Já.
Það er gjaldkæri fjölnismanna. Ég er nefnilega verið að ég er enga þeir þurfa að borga ef hann spilur á móti þeim.
Það er svo leis.
Ég held að sjálfur með ekki segja það eins og ef að svo væri en þetta er saga sem ég heyrði þannig að ef hann skorar þá spáði ég sig að hérna Gjaldkeri Fjölnismanna munu fagna
Nei
Fagna að fá mark á sig
Já, fagna því að fá einhverja sem munu inn á bókina
Nú deila að segja það því sé frá fjármagna næsta leikmann Næsta leikur Njarvík Selfoss í það bjóðvellurum Njarvík verða án Tómas Bjarka og Ómar Djúk
Hvað leikum við að vera njöringar án?
Ómar Díuk og Tómas Berka
Og Símon Lóa
Og Símon Lóa Þasapang
Þasapang
Ég var svona ekki búin að leggjast í það Veit nú ekki hvort að selfinsing að verða án einhverja
Sungu njöringar það eftir hákuleikin Símon Lóa Þasapang
Nei.
Þetta verður bara ég meina hvað leikurinn 4-0-4 eitt fyrir leikurinn
Já,
ég held að vera í 2-1 Njarvík, ég held að selfinsing að gefa það mótspynu Það var kannski eitthvað ósvipaða leikur á móti ír En Njarvíkingar kláraði þetta alltaf og endanum Gott og almó skorur ekki bara
Það verið suðvestan 13-15 metrar á sekundu slæðu þessu rigning
Bjarni Jómáttur heim
Já og hérna
Aldrei vekja mig, Robert Blakala líka
Það verður yfirvinna á mannir með rúðuskauðuna Þannig að hérna, nóg að gera fyrir hann
Ekki, það er alltaf sól og sumar
ég sá hann ekki það voru nokkur dropar á myndavölinni
leikurinn verður hundleiðilegur á að horfa og Njarvík vinnur þetta 1-0
nei, við erum þetta verður alltaf sambabolti og mikið að vera og við vinnum þetta 2-0
ég sagði 2-1 Njarvík
já, það var snær komin í gang hann læsi búrunu
já, það kemur alltaf í ljós
síðan kannski Já, má ekki segja bara stórleikur umferðanar HK Keflavík í kóknum
Stórleikur umferðanar, kannski eftir svona, kannski, Jú, það er HK Keflavík Ég ætla að vera að fylgið Þórni hættu við að og grindaði leiknum í botbarðinni Já, HK Keflavík Sverri, viltu byrja?
Ég skal byrja á þessu
Þú búin að byrja held
í
öllunleikin
Ég ætla bara að spá því að HK að mæti dyrrvitlusur í leik Verði bara með gegnpress bara frá fyrstu mínútu og hlaupur sér lungun alla leikinn pinni keflingingana algjörlega niður við eigin teg fá þessi mark og föstu leikandri 8.50 mínútu og tapa 1-0
Hver tapar 1-0 sér? Keflavík?
HK
tapar 1-0
Sko, þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt þetta er nákvæmlega sama sviðismitna ánast og í hérna fyrirumferinni þá að mitt koma hákaunganir til Keflavíkur eftir að tapaði kórnum á móti Njarvík 3-1
Unnu 3-0
og þeir pökkuð Keflavík saman þá og ég held að þeir haldi upptöknum hættu og pakkið bara saman aftur 3-0
Hefur þú spáð Keflavík og sigri í þessum spám í sumar eða?
Já
Móti Njarvík?
Nei
Nei, móti í er það ekki
Nei, það veit ekki Ég er allan að spá sér 1-1 Bara lokaða leikur bæði liðið en vilja ekki tapa honum Þetta verður 1-1
1-1 Völsungur þróttur Reykjavík
Lokaleikurinn Einni lögveldisleikur
PCC vellunum í Húsavík
Húsavíkin við Skjálfanda Sverir
Þessi svona Hann alveg trekki
Ég skal byrja bara
Já, ég er alveg með það Ég held að hérna Ef eitthvað einhver leikur umferðinu verður lokaður Það er það verið þessi Ég held að Völsungu vinnið þetta 1-0 með marki úti
Það er rúmslega lokuð umferð
Það er lokuð umferð Menn svona ennþá að jafnasetti vestló sko, Það er kannski útskýrið það
Já.
Já, ég segi að þessi leikur fari 2-2 Bæði lið vilja sækja Spila skemmtilega fótbolta Gerfi ykkur að snýkja ykkur að spenn Svolítið að renna, ég held að vera 2-2
Ég held að mitt að þetta sé gamlega góða exir 1-1
Jakob Hýðin með 2, Kára Kristján með 2
Já
Ég sé þannig fyrir mér
Ég sé fyrir mér að Völsungur kemst yfir En lífum það að Jeffs Jafnar það
Já Jeff síðan, maður ekki bara að sjá hvernig hann skoraði Er ég að rugla? Er ekki svolítið síðan hann skoraði? Er ég alveg að rugla?
Hann er aðeins hægst á hann allá
Já, mann hann var drullu öflugur hann í byrjun móti svona hefur svona aðeins minkat núna En ég held að hann er núna fara að fá bara jafnvel stærra hlutverk núna þegar líður á Ég held mér svo sko þegar þeir eru frá með þess að Kára Kristján þá einmitt Kristjánsi þá fórum að líka hugsa það Nú þarf svona leikmenn að stígu upp ekki það hann þarf að stígu upp en svona hann er svona núna með ég veit ekki hver staðan að hver núna er og Arni Snæ svo með Kára Kristján svo fleiri þeir eru með bröflu og sóknum
Já Jú, jú, þá held ég að við séum bara nokkuð tæmdir nema þið séum við eitthvað óvænt létt með til líki lokin eða var þetta bara allt í byrjun?
Þetta er bara allt í teskið held ég
Allt í teskið
Nei, eftir, eftir.
Já, ég held að það sé
Fynda þessi smá pása núna og,
Já, tökum
okkur Þau getur spurt svo, hvað ætlið það að gera um Vestló?
Bara fyrir sveitin á
Sveitin
Já, það er svo mekkert plan aldi
Svo það kærastur eigum og þú ert ekki að leiðin til eiga
Nei, hún er alltaf bara að vinna í gæslu niður
Og þú skynir eftir heima?
Já, ég bara stegið tóm kettet og meðan
Ákveðið skellur
Já, það bara svo það
Það verður bara, hérna
Það verður hafa það
Það verður bara ljúft hjá mér með börnunum hérna, Vestló
En jú, jú, það getur vel verið með að kíkja eitthvað, kíkja hvort Það er svo sem ekkert útulokað En ég þá ekki bara setja að tappa hann í þetta og sjáumast aftur eftir hvað
Já, allan að, já, það er svolítið
Tvær vikur?
Tvær vikur, einu og halva kannski
Já
Það er svolítið, það er núna, hvað, 8 dagar er þannig í dag í næsta Næsta leik sem er fylkið þór
Þannig
Það er hægt gleðina þeir helgina
Já
Yes, sir
Áfram allir